Ομιλία περί μνήμη θανάτου. Έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Συνέβη και ένα τραγικό δυστύχημα. Σκοτώθηκε μία παπαδιά, ένας γυμναστιάρχης και δύο καθηγητές. Νομίζω πήγαινα στο γυμνάσιο κάτι τέτοιο και έσπασε η μπροστινή ρόδα και το αυτοκίνητο γύρισε βόλτα και πήγε από την άλλη γραμμή, οπότε ερχόταν ένα άλλο αυτοκίνητο με ταχύτητα και το διέλυσε το αυτοκινητάκι, το ταξί αυτό, και σκοτώθηκαν, γεννήκαν όλοι κομμάτια. Το είχα ακούσει αυτό, αλλά συνέπεσε έτσι να έρθει ο παπάς της παπαδιάς, ένα νέο παιδί, 35 ετών, 40 στο όνομα, η παπαδιά Θεοδώρα, για να την μνημονεύουμε βέβαια, και μου είπε τι ακριβώς είχε συμβεί το βράδυ και την ημέρα έγινε το δυστύχημα. Μου είπε ότι θέλαμε να κάνουμε γέροντα το απόδειπνο με την παπαδιά. Γονάτισα εγώ και άρχισα το απόδειπνο. Επάνω στο κρεβάτι καθόταν η παπαδιά, επειδή ήταν κουρασμένη από, τέλος πάντων, από την δουλειά, από ότι είχε κουραστεί και νίσταζε. Εγώ τη σκουντούσα να πει κανένα ψαλμό. Έλεγε κανένα ψαλμό. Μετά από δύο ψαλμούς και λοιπά, αποκοιμήθηκε τελείως. Την είδα που κοιμήθηκε, την άφησα. Τελείωσα το απόδειπνο εγώ. Μετά ήθελα να την ξυπνήσω. Τη φώναζα, παπαδιά, ξύπνα. Αυτή πήγε να ξυπνήσει, αλλά στο πρόσωπό της έδειχνε ότι έβλεπε κάτι πολύ τρομακτικό και έκανε κάτι σχήματα, έπαιρνε χρώματα. Πήγε να ξυπνήσει, ξανά έπεφτε. Την ξαναξυπνούσα, έλεγε ο παπάς, ξανά έδειχνε μια τέτοια κατάσταση, ότι από κάτι έφερνε. Ήρθα πια για να την ξυπνήσω και λέω, παπαδιά, το παιδί φωνάζει. Και με τη λέξη αυτή ξύπνησε και πήγε στο παιδί, τέλος πάντων. Του πεις, μετά του λέει, παππούλη, λέει, δεν είμαι καλά. Διάβασέ με. Την διάβασα, λέει, ησύχασε μετά αφού τη διάβασα. Και έλεγα το πρωί, μην πας στη δουλειά. Αλλά φαίνεται δεν το έδωσε σημασία. Σου λέει, όνειρο ήτανε και έφυγε. Και την ημέρα πήγε στο σχολείο, στο γυμνάσιο, μετά πήγαιναν, το επέστρεφαν. Δεν ξέρω, έγινε αυτό το κακό στον δρόμο. Και φαίνεται, όπως βέβαια στη μικρά πύρα, που είπε του πατρός Σαράντιο, ότι αυτό που έβλεπε η παπαδιά ήταν ένα προήμιο, δηλαδή της έδειχνε ο Θεός με κάποιο τρομακτικό όνειρο ότι θα της συνέβαινε αυτός ο τραγικός θάνατος. Επίσης, άλλοι δύο μοναχές είχαν πάει στα μπάνια, ήταν άρρωστες και γύριζαν στην πόλη στον Πειραιά. Τη μία την ήξερα πολύ καλά, ήταν μια νέα η οποία την είχα εξομολογήσει 2-3 φορές από ένα μοναστεράκι. Και όταν κοντεύανε για το μοναστήρι, που πήγαινε στην πόλη βέβαια, εκεί κατηβαίνοντας κάτω μεταξύ, περνάει ένα δίπλα αυτό και ένα δυτείο, έδωσε μια το ταξί, το διέλυσε και της μιας μοναχής της κόπηκε το κεφάλι και το σώμα σπάραζε μέσα στο αυτοκίνητο. Οι άλλοι, αυτοί που εγώ εξομολογώσα, ότι με ενδιαφέρουν, έσπασαν όλα τα πλευρά της. Τελείως, και είναι πάρα πολύ βαριά. Ήθελα να την επισκεφτώ, αλλά δεν μπόρεσα με το. Και με το γεγονός βέβαια, οπωσδήποτε, του πατρός Ευδοκίου του δικού μας, που κι αυτός, όπως είδαμε, τελείωσε τη ζωή του. Σε πολύ σύντομο χρόνο. Και τόσα άλλα που συμβαίνουν, πολύ απρόοπτα, πρέπει να μας βάλουν σε μία μέρημνα πολύ μεγάλη, το πώς να είμεθα προετοιμασμένοι για να απαντήσουμε των φοβερών θάνατων. Κατά την ώρα βέβαια αυτή του θανάτου είναι κάτι πολύ τρομερό, γιατί ο άνθρωπος σκέφτεται εκείνη την ώρα πάρα πολύ καλά. Τότε φεύγουν όλες οι δυσκολίες, όλες οι μέρημνες, και έχει μόνο μία μέρημνα, το πώς θα συναντήσει τώρα τον Κριτή. Δεν γνωρίζει βέβαια που θα πάει η ψυχή. Δεν έχει ξανά περπατήσει αυτόν τον δρόμο. Δεν έχει ξαναδεί πνεύματα. Τι συμβαίνει στον άλλον κόσμο δεν το γνωρίζει. Και μεριμνάει το δικαστήριο, σκέφτεται τις αμαρτίες, σκέφτεται τα όσα δεν έχει τακτοποιήσει καλά, και άραγε για αυτά τα πράγματα, για τις αμαρτίες, για τα πάθη, θα βρει έλεος. Θα μπορέσει να ξεπεράσει τα εναέρια τελώνια. Σκέφτεται τη δυσκολία στο ξεπέρασμα αυτό. Γιατί οι δαίμονες τα έχουν όλα γραμμένα με κάθε λεπτομέρεια, ακόμα και τον χρόνο και την ημέρα και τη στιγμή και τα πρόσωπα που κανείς αμάρτησε, τα έχουν όλα γραμμένα και τα παρουσιάζουν εκείνη τη στιγμή για να φέρουν την ψυχή σε άμεση δυσκολία και απόγνωση. Αλλά το φοβερό είναι ότι εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος, αφού ξεκαθαρίσει το μυαλό του, ο νους του, και γίνει πέρα ως πέρα ανάλαφρος και με το να σκέφτεται πολύ καλά τα πράγματα, γιατί τότε δεν είναι παιχνίδι το πράγμα. Δεν είναι σαν και τώρα που σκεπτόμεθα το θάνατο ή με ένα γεγονός όπως τώρα με το δικό μας εδώ μας έχει τόσο αλλοιώσει και σκεπτόμεθα σοβαρότερα το θέμα της σωτηρίας μας, αλλά εκείνη την ώρα ο άνθρωπος που φεύγει ο νους του είναι πάρα πολύ καθαρός και διακρίνει πολύ καλά τα πράγματα, σαν να λέμε τρέχει ένας φόβος, ένας κίνδυνος, τότε όλα πάμε στην πάντα και σκέφτεται πως να γλιτώσει από έναν κακό, από έναν θάνατο κλπ. Πολλό μάλλον τότε που πρόκειται να τερματίσει την ζωή εδώ την πρόσκαιρη και πρόκειται να συνεχίσει την αθάνατη ζωή που δεν την έχει περπατήσει, δεν την γνωρίζει. Βέβαια εξακοής έχει γνωρίσει τι συμβαίνει πάνω κάτω στον άλλον κόσμο. Το φοβερότερο είναι αυτό που σκέπτεται, ότι σε μια περίπτωση αρνητική, ας υποθέσουμε ότι δεν κερδίζει ο άνθρωπος αυτός τη Βασιλεία του Θεού και θα κολλαστεί. Η κόλαση αυτή που δεν έχει τέρμα, που δεν έχει τέλος, που δεν τελειώνει ποτέ. Εάν ο άνθρωπος χάσει την καλή περίπτωση της αιωνιότητος και καταδικαστεί στην δυστυχή περίπτωση, τι γίνεται μετά, σκέπτεται αυτή η ψυχή εκείνη την ώρα. Αν δεν πετύχω, τι γίνεται, μπορώ να γυρίσω πίσω, να μετανοήσω, να αλλάξω ζωή, να κάνω άσκηση, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, να σωθώ? Όχι, με το θάνατο που και στη μετάνοια δεν γυρίζει ο άνθρωπος πίσω. Ο γέγραφα γέγραφα, ο γέγονε γέγονε, από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Δηλαδή αυτό μπορεί να συμβεί σε κάθε άνθρωπο μέσα σε λίγες στιγμές. Γιατί όπως τώρα με αυτά που είπαμε εδώ, τις δύο περιπτώσεις που σκοτώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, πίστευαν ότι μπαίνοντας μέσα στο αυτοκίνητο, μετά από εκεί που ενδεχομένως να μιλούσανε, να γυλούσανε, και για μια στιγμή αστραπιαία σπάζει το λάστιχο, το χτυπάει το αυτοκίνητο, ένα άλλο που ερχότανε με ταχύτητα το διέλυσε. Ο θάνατος ακαριέως. Τώρα, εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν έτοιμοι, πάει το παιχνίδι, το χάσανε. Εάν ήταν έτοιμοι, βέβαια βρεθήκανε στον ουρανό του. Και μάλιστα, αν μπορείτε να σας πω, ότι είτε την ίδια μέρα είτε την άλλη του θανάτου εκεί της Παπαδιάς, επειδή αυτή ήταν πολύ έτσι πνευματικός άνθρωπος, πήγαινε σε μοναστήρια κλπ. Είχε σχέση με μοναχές, με καλό κόσμο. Μία μοναχή που σύγχρονε στο μοναστήρι της η Παπαδιά, τη βλέπει στον ύπνο της πως ήρθε στο μοναστήρι πολύ μέσα στα λευκά ντυμένη, με φωτισμένο πρόσωπο πολύ, και της λέει η μοναχή: «Καλά Θεοδόρα», μου λέει, «δεν πέθανες, δεν σκοτώθηκες?» «Όχι, δεν πέθανα», λέει. «Η ζωή συνεχίζεται. Μόνο σε παρακαλώ, πες τον παππούλη να μου κάνει τα νόμιμα». «Ναι, Παπαδιά μου», λέει, «θα του πω εγώ». Γι' αυτό δεν πρέπει να αμιλούμε τη σωτηρία μας. Μην ξεχνούμε το σκοπό και τον προορισμό μας. Από στιγμή σε στιγμή δεν ξέρουμε τι θα μας πει. Ο θάνατος πολλές φορές έρχεται άμυλος. Μη μας προειδοποιεί ότι έρχεται. Και αν δεν είμαι θα έτοιμη, τι θα είναι. Εμείς σαν μοναχοί γνωρίζουμε τον νόμο του Θεού. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Μας λείπει η βία. Μας λείπει η προσπάθεια, η καλή, να αγωνιστούμε, να φυλάξουμε τον νόμο του Θεού. Πάντα να βάζετε στο μυαλό σας και να λέτε ότι με τα θάνατο δεν υπάρχει τέρμα ζωή. Εάν δεν σωθώ, τι θα γίνει. Πώς θα κάνω στην κόλαση με τους δαίμονες μας. Εδώ έχουμε ένα λογισμό δύσκολο, δαιμονικό και μας πνίγει, μας στεναχωρεί, μας κάνει μέσα μας τη ζωή αφόρητη. Και δεν είναι τίποτε αυτό, διότι πάλι έχει τη γνώση ο άνθρωπος ότι θα υποχωρήσει αυτό και θα έχει μια άλλη κατάσταση. Και έτσι είναι πολύ παρήγορο αυτό. Αλλά το να ξέρει ότι με τα θάνατα σε μια αποτυχία θα χάσει τελείως τον Θεό από μέσα του και ότι δεν θα δει φως αιώνια πλέον, όχι απλώς σκότος και να έχει κάποια ανάπαυση στον εαυτό του, αλλά να ζει σε μια αδιανόητη, ας πούμε, δυστυχία σε αυτή την αιώνια ζωή. Και με το λογισμό ότι ουδέποτε, ποτέ δεν θα δει φως και δεν θα ξεφύγει από αυτή την κατάσταση, είναι απελπιστική η περίπτωση. Μέχρι προχθές μαζί μας ήταν ο γέροντας Ευλόγιος. Τώρα έφυγε από τη συνοδεία μας, από το μοναστήρι που έζησε 50 χρόνια και τώρα βαδίζει, περνάει τα τελώνια, ίσως και να έχει κρυθεί. Εάν βιάστηκε στον εαυτό του και διόρθωσε τη ψυχή του, έχει καλό. Αν όχι, πόση δυσκολία, σε πόση δυσκολία θα βρίσκεται. Αυτό θα συμβεί βέβαια και στον καθένα μας ξεχωριστά. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει τον θάνατο. Βέβαια, ο κάθε θάνατος είναι και διαφορετικός. Και στον καθένα μας δεν ξέρουμε πώς θα μας συμβεί. Οι πατέρες μνημόνευαν συνεχώς τον θάνατο και γι' αυτό βρισκόντουσαν πάντα σε πνευματική βία. Μένας Αντώνιος το είπε στους μαθητάς του. Όταν πληροφορήθηκε ότι πρόκειται να φύγει, τα μάτια του τρέχανε δάκρυα. Του λένε τα καλοκαίρια του, γέροντα, και εσύ φοβάσαι το θάνατο. Καλά εμείς που είμαστε ανέτοιμοι, αδιόρθωτοι και λοιπά. Μα εσύ που είσαι τόσο μεγάλος άνθρωπος, παιδιά μου, λέει, από την ώρα που φόρεσα το σχήμα και ήρθα εδώ στην έρημο, αυτή η μνήμη του θανάτου ποτέ δεν μου έφυγε, ποτέ δεν την ξέχασα και γι' αυτό πάντα βιαζόμουν τα καθήκοντά μου. Τη μνήμη του θανάτου δεν πρέπει να την αποχωριζόμεθα σε κάθε στιγμή. Και θα έχουμε πολύ μεγάλη ωφέλη. Τουλάχιστον θα αναστενάζουμε, θα κάνουμε προσευχές, θα λέμε δυο λόγια στο Θεό. Σαν τον ληστή, σαν τον τελώνη, σαν την πόρνη, θα φωνάζουμε. Τα έργα μας είναι ευτελή, ταπεινά. Τυποτένια είναι τα έργα μας απέναντι τα έργα των πατέρων μας. Αλλά τουλάχιστον με πολύ ταπείνωση ας παρακαλούμε τον Θεό να μας συγχωρήσει. Να μην αφήνουμε την προσευχή. Η προσευχή είναι αυτή που μας δίνει την επικοινωνία με τον Θεό. Ο Θεός είναι τόσο πολύ κοντά μας όσο κανείς άλλος. Μέσα μας έχουμε Θεό. Βρισκόμαστε στην αγκαλιά του Θεού. Μπορούμε κάθε στιγμή να Του μιλάμε, να Του λέμε λόγια, να Τον παρακαλούμε. Είναι ο Πατέρας μας. Είναι Αυτός που μας αγαπάει τόσο πολύ όσο κανείς άλλος. Μας προτρέπει και μας λέει ότι προσευχή σου ποτέ μου, κάνε μου αίτηση, παρακάλεσέ με, χτύπησε την πόρτα, εγώ θα σε ανοίξω, θα σε ακούσω, θα σου κάνω αυτό που θέλεις, εάν είναι προς το συμφέρον σου. Ποια δικαιολογία θα έχουμε όταν έχουμε ένα τόσο μεγάλο μέσο, ας πούμε, για να επικοινωνήσουμε με τον Θεό και να ζητήσουμε το έλεος. Εκείνο βέβαια που σώζει τον άνθρωπο έτσι με μεγάλη επιτυχία είναι να μην κρύβει τίποτε σαν αμάρτημα, σαν σκέψη αμαρτωλή. Κατά την εξομολόγηση, να μην τον βάζει ο διάβολος εντροπή ή μεταθέτει σε άλλο χρόνο να πει ό,τι έχει να πει σαν άνθρωπος, γιατί ο χρόνος, τον χρόνο δεν τον έχουμε στο χέρι μας, ενδεχομένως ξαφνικά να τον χάσουμε τελείως και να βρεθούμε ανέτοιμοι σε αυτή τη φοβερή ώρα. Να παρακαλούμε τον Θεό και να Του κάνουμε εξομολόγηση. Να Του λέμε ό,τι μας βασανίζει, ό,τι μας ελέγχει, ό,τι νιώθουμε ότι δεν πάει καλά. Και μετά τα αμαρτήματά μας να τα μεταφέρουμε στην εξομολόγηση. Γιατί ο διάβολος είναι ένας σπάνιος τεχνίτης στο να υποσκελίζει τον άνθρωπο. Γιατί από την πείρα μου έχω να σας πω ότι ανθρώπους έτσι γερασμένους και σε κακά χάλια, ας πούμε, κατά την τελευταία ώρα, ας πούμε, του θανάτου, που ακόμα λίγο ήθελε να βγει η ψυχή τους, να σου λένε φοβερά αμαρτήματα. Θανάσιμα αμαρτήματα. Δηλαδή λίγες στιγμές χρειαζόταν να φύγουν έτσι και να τα πάρουν μαζί τους. Ο διάβολος τους έφερνε ευρωπή να μην τα ακούσει. Ο Θεός από εσπαθμία δεν τους άφησε. Εάν όμως για κάποιο λόγο τους άφηνε, τι θα γινότανε. Ας φοβηθούμε αυτή την ώρα και ας προσέχουμε τη ζωή μας όσον είναι δυνατόν και καλύτερα. Τις εντολές και τις παραγγελίες που σας νοθετώ και σας διδάσκω, σας παρακαλώ μη τις παραβαίνετε, γιατί θα έρθει η ώρα που θα δυσκολευτείτε. Διότι αυτές οι συμβουλές, παρεμέσεις, οι προτροπές, οι υποδείξεις μας καταστούν περισσότερων υπευθύνους, διότι ακούμε το Λόγο του Θεού. Μας ανοίγεται ο δρόμος να περπατήσουμε σωστά. Όταν εμείς όμως δεν προσέχουμε και δεν δίνουμε καμιά προσοχή και επιμέλεια, μετά όμως θα μετανοήσουμε, θα βρεθούμε σε δύσκολη στιγμή και ώρα. Έχουμε τόσα πνευματικά μέσα να βοηθήσουμε την ψυχή. Όλα μας τα έδωσε ο Θεός. Και τα υλικά αγαθά και κυρίως τα πνευματικά. Δεν μας λείπει τίποτε. Και η υλική τροφή και πνευματική. Μας έβγαλε ο Θεός από τον κόσμο, από μεγάλη ασπλαχνία και από μια ιδιαίτερη αγάπη. Ας μη φανούμε αχάριστοι. Ας τον ευχαριστήσουμε κι εμείς με προσεκτική ζωή. Οι άγγελοι αοράτως μας προστατεύουν, μας βοηθούν. Γι' αυτό το σκοπό του στέλνει ο Θεός. Αλλά και οι δαίμονες παράλληλα και αυτοί εργάζονται με μεγάλη προσπάθεια να μας ξεβγάλουν από τον δρόμο του Θεού, για να μας δυσκολέψουν στην ώρα του θανάτου και περισσότερο όταν θα ανεβαίνει η ψυχή μας προς τα πάνω. Οι πατέρες μας συμβουλεύουν να είμαστε όλο μάτια, σαν τα χεροβήμη, ολιώματοι μας στέλνουν οι πατέρες. Γιατί ο διάβολος έρχεται με κάθε τρόπο και από κάθε μέρος στον εαυτό μας να μας υποσκελίσουν. Τον έναν τον πιάνει από εδώ, τον άλλον από εκεί. Όπου βρουν αδυναμία στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στον μοναχό, εκεί ποντάρουν να δημιουργήσουν υποσκελισμό. Τον άλλον στη γλώσσα, τον άλλον στο λογισμό, τον άλλον σε άλλη πράξη. Τον καθένα όπου τον βρούνε αδύνατο, εκεί και τον προσβάλλουν. Γι' αυτό πρέπει να επισημάνουμε πού είμαι θα αδύνατη, πού είμαι θα σε κάποιο μέρος που δυσκολευόμεθα. Εκεί να δώσουμε όλοι μας την προσοχή. Έπαιρνε την ημέρα θέση. Έβαζε προσπάθεια να διορθώσει εκείνο το μέρα. Το βράδυ ξανά πάλι έρευνα και έτσι σιγά 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 απαλλάχθηκε τελείως από τα πάντα. Όχι κάθε βράδυ, αλλά ή δυνατόν κάθε στιγμή να κάνουμε αυτή την έρευνα στον εαυτό μας. Και τότε να δείτε πόσο προσεκτικά θα ζούμε και με πόση ακρίβεια θα φυλάγουμε το κάθε τι. Να μην φοβόμαστε το γέροντα, αλλά το Θεό να φοβόμαστε. Γέροντας δεν είναι τίποτα. Γέροντας είναι ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος τον οποίο ο Θεός χρησιμοποιεί σαν όργανο να βοηθήσει τους ανθρώπους που έφερε κοντά του. Ο γέροντας πλησιάζει τον κάθε αδελφό να τον βοηθήσει. Του προτρέπει να του δώσει το χέρι του, να τον πιάσει, να τον τραβήξει. Τον παρακαλάει, τον βιάζει, τον προτρέπει, δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι. Όταν ο αδελφός το τραβάει το χέρι και δεν το δίνει, αυτός φέρει την ευθύνη επάνω του. Επομένως, να μην φοβάται κανείς τον το Θεό, ο οποίος βλέπει τις πράξεις, βλέπει τα διανοήματα, ακούει τα όσα με το στόμα κανείς εκφράζεται, βλέπει τα έργα, τα φανερά, τα κρυφά. Ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο, ο Θεός ή θα ανταμείψει ή θα ζημιώσει. Ο Θεός θα απενέσει τον άνθρωπο εάν βιαστεί ή από το Θεό θα δεχτεί πάλι την τιμωρία και την ισχύνη. Ο γέροντας τι να προσφέρει. Ο γέροντας δεν είναι κριτής. Ούτε εάν κανείς βιαστεί πρόκειται να ωφεληθεί ο γέροντας από τον αγώνα, τέλος πάντων, από το κέρδος που θα βγάλει με τη βία του. Ή πάλι όταν ζημιώσει τον εαυτό του, με την απροσεξία του θα ζημιώσει πάλι τον γέροντα. Ό,τι και αν κάνουμε, το Θεό να σκεπτόμαστε και να λέμε ο Θεός με βλέπει. Ο Θεός είναι ένα μάτι που δεν του ξεφεύγει τίποτε. Όταν είμεθα στο κελί μας, να είμεθα προσεκτική. Δηλαδή, να σκεπτόμαστε επίσης ότι κανείς δεν με βλέπει πλην του Θεού. Δηλαδή, βρίσκομαι εγώ και ο Θεός μόνο στο κελί. Επομένως, πρέπει ό,τι και αν κάνω να είναι αρεστό σε αυτόν που με βλέπει, γιατί αυτός είναι εκείνος που θα με κρίνει κάποια μέρα, ο οποίος όπως τα βλέπει έτσι και θα μου τα παρουσιάζει σε εκείνη την ώρα. Καθ' όλα πρέπει να είμαι σεμνή και προσεκτική. Να μην κάνουμε κάτι που δεν αρέσει του Θεού, που δεν αρέσει του Αγγέλου που μας φυλάει. Ο Άγγελος διατάχθηκε να μένει πλησίον του ανθρώπου. Ο άνθρωπος με τα έργα του τον κρατάει κοντά του και με τα έργα του τον ξεμακρύνει. Εάν είναι βιαστής, ο Άγγελος είναι κοντά του και χαίρεται κιόλας και προσεύχεται στον Θεό να τον βοηθήσει να γίνει ακόμα καλύτερος αυτή η ψυχή. Αν πάλι δεν πηγαίνει καλά, και πάλι προσεύχεται, αλλά στέκει μακριά. Όπως κάποιος γέροντας, ένας Άγιος ασκητής, κατέβηκε κάποτε σε κάποια πόλη και έξω από κάποιο, από ένα σπίτι, είδε έναν άγγελο να κλαίει. Κατάλαβε ο ασκητής ότι είναι Άγγελος Θεού και τον πλησιάζει και του λέει: «Άγγελε του Θεού, γιατί κάθεσαι εδώ και κλαίει? Τι σου συμβαίνει?» «Τι να σου πω, Άγιε Πάτερ, εδώ μέσα σε αυτό το σπίτι έχει πάει αυτός ο άνθρωπος τον οποίο εγώ ετάχθηκα φύλακας. Τον παρέσυρε η αμαρτία και τώρα μέσα αμαρτάνει και στέκω απ' έξω και λυπούμαι και κλαίω για την αμαρτία που κάνει και ότι με την πράξη του αυτή λυπεί πολύ τον Θεό. Και παρακαλώ επίσης να το φωτίσω ο Θεός, να απαλλαγεί και να σωθεί». Αναρρύθμιτα είναι τα παραδείγματα αυτά που οι άγγελοι της κάθε ψυχής φροντίζουν με μεγάλη μέρημνα αδελφική το να μας βοηθήσουν να μην κολλαστούμε. Ας λάβουμε μία μέρημνα μεγαλύτερη πλέον. Ας σοβαρευτούμε. Όχι τώρα να μας συνέχει ένας φόβος, μία συστολή, ένα πέμπτος, μία μέρημνα καλύτερη και μετά από λίγο να ξεχαστούμε πάλι και να αρχίσουμε πάλι. Όχι, να μας γίνει αυτή η περίπτωση μια καλή αρχή, να βάλουμε καλά τα πράγματα στη θέση τους. Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει ορισμένα γεγονότα να συμβαίνουν και όχι μόνο γιατί αποφάσισε έτσι να πάρει ορισμένους ανθρώπους, αλλά να βοηθήσει και τους ζώντας και να τους καταστήσει και αναπολογή τους με το ότι συνέβηκαν αυτά, έγινε αυτή η αλλαγή μέσα, έγινε η φώτιση για μια καλύτερη αρχή και δεν έλεγχο. Ας ευχόμεθα και για τον γέροντα Ευδόκιμο, τον αδελφό μας, στο κομποστίνι μας, στην ευχή μας, να τον αναπαύσει ο Θεός και να τον κατατάξει με τους σωζωμένους μοναχούς. Και εμείς ας μας γίνει, όπως είπαμε, μία αιτία να διαστούμε περισσότερο, να αγωνιστούμε περισσότερο και να προσέχουμε καθόλου, διότι και εμείς θα δούμε σε αυτή την κατάσταση να βρεθούμε εκεί που τώρα βρίσκεται ο γέροντας.
Thank you.